Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne din nou, dragi prieteni, la jurnalul de studiu, locul și timpul în care ne bucurăm de ceea ce ne transmite Dumnezeu prin sanctuar. Astăzi, pastorul și invitatul permanent al acestei emisiuni, pastorul Traian Aldea, bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit!
Vă spuneam că astăzi ne propune un subiect foarte discutat, poate și controversat, dar foarte iubit de cei care fac calcule, care regăsesc și caută în istorie dovezile a ceea ce spune Dumnezeu. Este vorba despre 2300 de ani?
Da.
Ce puteți să aduceți nou față de ceea ce se știe până acum?
Nu știu dacă pot să aduc ceva nou, dar dacă reușim să recapitulăm, reușim să înțelegem corect acest lucru și dacă înțelegem semnificația importantă, cred că acest lucru este o noutate. Poate pentru unii multe lucruri vor fi noi, poate pentru alții tot ceea ce spunem am mai cunoscut. Dar vreau să repet, dacă acest adevăr cunoscut ne va influența în bine, lucrul acesta este deosebit de important.
Acest lucru duce și la reabilitarea sanctuarului?
În primul rând, acest lucru este un adevăr biblic. Deci eu vreau să încep de la un text biblic, vreau să citim acest paragraf biblic despre care autorul spunea că el nu l-a înțeles. Deci cel care l-a scris nu l-a înțeles. A căutat să-l înțeleagă și îngerul i-a spus, nu te strădui, că nu te-l poți înțelege.
Da.
Pentru că acest lucru este pentru timpul sfârșitului. Când va veni timpul sfârșitului, mulți îl vor înțelege și cunoștința va crește. Ei, timpul acela a venit. Și când a venit timpul acela, acest adevăr a fost cunoscut, a fost prezentat, iar noi astăzi îl cunoaștem și îl interpretăm. Subiectul acesta are această importanță că este o profeție biblică cu bătaie lungă și noi trăim acum timpul împlinirii ei.
Timpul acelei bătăi lungi.
Acelei bătăi lungi. Dacă îmi permite să citesc din Daniel, capitolul 8. În Daniel, capitolul 8, spune așa. Și dintr-unul din ele a ieșit un corn mic care a ajuns nespus de mare către sud, către răsărit și către frumusețea pământului sau țara cea minunată. S-a făcut mare până la oștirea cerurilor și a aruncat la pământ din oștire, din stelele și le-a călcat în picioare. S-a mărit până la căpetenia oștirii. I-a smuls sau i-a luat jertfa necurmată, tamid în ebraică, și locul locașului său sfânt a fost aruncat jos. Și un timp de necaz a fost rânduit pentru jertfa neîncetată din cauza fără de legii. Și el a aruncat adevărul la pământ și a făcut lucruri mari și a prosperat. Și am auzit un sfânt vorbind și un alt sfânt îi spunea celui care vorbea, până când va fi viziunea despre jertfa necurmată și despre fără de legea pustiitoare? Spre a da și sfântul locaș și oștirea să fie călcate în picioare. Și mi-a zis, până la 2300 de seri și dimineți, atunci apoi, sfântul locaș va fi curățit. Ceea ce observăm noi aici este că cuvântul principal, care se repetă de vreo 4 ori, este sfântul locaș, pe care în termeni tehnici noi îl numim astăzi sanctuar. Acest sfânt locaș, spune, a fost aruncat la pământ. Acest sfânt locaș a fost pângărit cu lucrurile care am vorbit mai data trecută, că pot să pângărească acest lucru. Acest sfânt locaș urma să fie neînțeles, nefolosit și murdărit cu toate pângăririle, până vor trece 2300 de seri și dimineți și după această perioadă el urma să fie reabilitat și curățit.
Cine este cornul cel mic, domnule pastor?
Când studiem profeția aceasta foarte atent, vom observa că ea merge în continuarea celei din capitolul 7, berbecul ne se spune clar că este Medo-Persia, țapul ne se spune clar că este Grecia și apoi din cele patru vânturi, deci din cele patru puncte cardinale ale zonei unde s-a răspândit țapul, va ieși un cor mic. Istoria ne spune foarte clar că următoarea putere care a ieșit după Grecia a fost Roma. Roma imperială păgână. Roma imperială păgână este cea care continuă această istorie. Și atunci, acțiunea care se petrece aici împotriva sfinților, împotriva căpeteniei și împotriva sfântului locaș, este dirijată de această Romă. Ei, în toată istoria ei, Roma are două faze. Are faza păgână, care ține până pe la anul 300 și ceva, când împărații erau păgâni și persecutau creștinii, și Roma creștină, care ține practic după Teodosie cel Mare, 380-390 după Hristos, când rămâne același imperiu, rămâne tot Roma în Bizant, dar nu mai este păgână, ci este de acum creștină. Și această Romă creștină îl va avea conducător și lider al ei pe Papa de la Roma.
S-a continuat acțiunea cornului cel mic și în cea de-a doua etapă a Romei?
Păi să înțelegem. Deci spune așa, cornul acesta s-a ridicat la căpetenia oștirii. Cine e căpetenia oștirii? Domnul Hristos. Și i-a smuls jertfa lui necurmată, adică slujba lui de mare preot. Ce a făcut Roma imperială? Păi Roma imperială a fost cea care l-a crucificat pe Domnul Hristos. Și Roma imperială a distrus cel de-al doilea templu. Deci, din punct de vedere fizic, Roma imperială a împlinit acest paragraf biblic. Sanctorul n-a mai existat că l-au distrus, iar Domnul Hristos a fost
omorât.
După Roma imperială vine Roma religioasă, Roma papală. Ce a făcut Roma papală? Roma papală a spus așa, eu, papa, am dreptul să iert păcatele și împuternicesc pe toți preoții mei cu această putere de a ierta păcatele. Cine are dreptul de a ierta păcatele? Unul singur, Domnul Hristos. Când Domnul Hristos a iertat păcatele unor oameni și a spus, fiule, păcatele tale sunt iertate, fariseii și cărturarii au făcut gălăgie, a spus, cum se poate? Asta e blasfemie. Numai Dumnezeu iartă păcatele. Principial, ei aveau dreptate. Numai Dumnezeu iartă păcatele. Dar Iisus
era Dumnezeu.
Era Dumnezeu. Și acum, când un om vine și spune, eu vă iert păcatele și această putere am delegat-o preoților și oamenii se duc la preot, îi mărturisesc în confesor și preotul spune, fiule, ești dezlegat, ce a făcut acest cor mic?
Ce face?
A făcut ce spune că s-a ridicat la căpetenia oștirii și a smuls
jertfa necurmată.
Slujba lui? Deci păcatele ni le iartă doar Iisus. Și spune, nu, păcatele vi le iertăm noi. A făcut treaba asta? A făcut. Și atunci, dacă păcatele pot fi iertate în fața unui preot căruia te confesezi, îi mărturisești, mai avem nevoie de sanctuar? Nu mai avem nevoie. Și atunci este clar că sanctuarul a fost aruncat la pământ? Este clar. Oamenii nu mai au nevoie de asta. Au discutat timp de 2000 de ani, creștinii, de după apostol, mai târziu, au discutat ei de sanctuar, întâlniți la părinții bisericești, studiul sanctuarului, întâlniți problema Iisus Hristos, marele nostru preot, ne ducem ca El să ne ierte? Nu. Totul se rezolvă unde?
La cruce.
La preotul pământesc. La preotul pământesc. Vedeți? Și spune, și atunci întreabă, până când va fi călcat în picioare Sfântul Locaș? Și până când, fără de lege, adică călcarea de lege, va continua? Până când? Nu, timpul. Atunci vine răspunsul, până vor trece 2300 de seri și dimineți.
Perfect. Și am ajuns la cifra.
Am ajuns la timp.
Da.
Este cea mai enigmatică profeție. De ce este enigmatică? Pentru că nu ne dă niciun reper.
Când
de
începe?
Unde începe, da. Și unde se termină. Și atunci ne lasă în aer. Și Daniel a fost profund îndurerat, aleșinat, pentru că nu putea să înțeleagă. Și vine îngerul din nou peste câtva timp, nu atunci, peste câtva timp, și spune, Daniel, am venit să te luminez.
Hai să te fac să înțelegi.
Și spune, de la darea poruncii pentru rezidirea Ierusalimului și până la Mesia, la unsul, vor trece 7 săptămâni și 62 de săptămâni. Și apoi spune, cele 70 de săptămâni au fost tăiate, shatach, cuvântul ebraic, au fost tăiate și oferite poporului tău. Atunci, orice om simplu, nu trebuie multă școală, te gândești, domne, din ce au tăiat 70 de săptămâni? Că e o perioadă de timp. De unde au luat-o? Păi exact perioada de timp înainte acesteia, deci ultima perioadă de timp despre care s-a vorbit a fost 2300 de seri și dimineți, care corespund cu 2300 de ani. Și apoi spune, ție ți-am tăiat din, nu spune din, ție ți-am tăiat 70 de săptămâni, deci 490 de ani. Este evident că această tăiere are loc din perioada mare. Și atunci am câștigat un lucru foarte important. Ce am câștigat? Am câștigat punctul de plecare al perioadei. 70 de săptămâni încep din momentul în care se dă decretul
pentru
reconstrucția Ierusalimului.
Da. Și se știe, istoric
Perșii
se știe.
Au dat trei decrete. Primul decret, 537, aveți voie să vă întoarceți acasă. Al doilea decret, reconfirmarea primului decret către Darius, 520. Și al treilea decret, Artaxerse, 457, spune, întoarceți-vă și voi acasă și aveți dreptul să reconstruiți orașul. Adică să-i puneți ziduri, să reparați porțile și să faceți o cetate cu ziduri care se poate apăra. Și deci decretul pentru reconstrucția Ierusalimului, care împlinește această profeție, este al treilea, cel din anul 457 înainte de Hristos, și din acest moment începe numărătoarea celor 2300 de ani.
Teologii au fost interesați de această profeție? Teologii vremurilor.
Daniel spune foarte clar că profeția aceasta ține-o sigilată până la vremea sfârșitului. Până la anul 1800 nu avem niciodată că a fost cineva care să fi studiat această profeție și să vină cu o anumită interpretare. Nu a existat. După 1800 și până pe la 1850 s-au ridicat în jur de 100, notați, 100 de bărbați din toată lumea care au început să studieze această profeție, să facă schițe, să scrie broșuri și să vorbească oamenilor despre împlinirea ei în jurul anului 1843-44.
De ce a fost acel an pragul? De ce până atunci nu a fost și după aceea a fost așa de efervescentă cercetarea?
Pentru că dacă luăm data de începere, 457 înainte de Hristos, adică decretul de construcție a Ierusalimului, finalul celor 2300 ajunge în 1843-44, că anii ebraici nu încep la anul nou ca noi și sunt niște decalaje. Deci asta e primul lucru. În al doilea rând, doar când s-a ajuns în timpul sfârșitului, Dumnezeu a deschis profeția aceasta spre studiu și oamenii au putut să o înțeleagă.
Deci s-a împlinit profeția.
S-a împlinit.
Atunci când s-a împlinit profeția, atunci a fost...
Atunci a putut fi și înțeleasă.
Și din acel an putem spune că a început timpul sfârșitului?
Deci timpul sfârșitului a început mai devreme, cu o altă profeție. El a început la căderea papalității în 1798. Dar spune, cartea ta va fi sigilată până la vremea sfârșitului. După ce a trecut această perioadă, 1798, și am intrat în timpul sfârșitului, după aceasta au început oamenii să... Unii au fost la 1810, alții la 1820, alții la 1830. Deci după intrarea în perioada sfârșitului, profeția a fost înțeleasă. Și oamenii, cam toți, au ajuns la concluzia că în jurul datei de 1843-44 trebuie să se întâmple un mare eveniment pe care ei l-au interpretat ca fiind revenirea Domnului Hristos.
Foarte interesant. Mulți o vor citi și cunoștința va crește. A crescut cunoștința, au crescut interpretările și credința oamenilor a crescut.
Da, foarte interesant. E un alt lucru. Fiindcă oamenii care au studiat această profeție și a spus sanctuarul va fi călcat în picioare până atunci, ei când au găsit punctul terminus, au zis că sanctuarul însemnează pământul și atunci pământul va fi curățit prin focul lui Dumnezeu de la a doua venire. Deci interpretarea era...
A fost o interpretare alta. Logică în mintea lor.
În mintea lor era logică.
Da.
Cu această precizare că ei socoteau că sanctuarul este pământul. Dacă sanctuarul este pământul, la încheierea acestei perioade, pământul va fi curățit. Cu ce va fi curățit? Cu focul judecății lui Dumnezeu. Și așteptau acest foc în data respectivă. Nu s-a întâmplat. O foarte mare decepție. Dar au fost oameni care au spus, nu, hai să studiem mai departe. Și când au studiat mai departe, ce au descoperit? Sanctuarul nu este pământul. Sanctuarul este cu totul altceva. Este o lucrare care se face în cer. Și după modelul acelea din cer,
s-a făcut unul
s-a făcut sanctuar de pe pământ. Și atunci, când oamenii au înțeles că sanctuarul nu este pământul, ci este sanctuarul din cer, atunci o întreagă teologie s-a născut, un lucru extraordinar a avut loc și noi trăim acum în această perioadă.
Am înțeles. Despre asta vom vorbi data viitoare, dar aș vrea să vă mai întreb ceva. Care element credeți că a fost definitoriu sau a fost foarte important în descifrarea acestor etape de timp? Echivalarea zi-an?
Echivalarea zi-an este un principiu profetic pe care îl avem în două texte biblice, atât în Ezechiel cât și în Cartea Numerilor. Și lucrul acesta l-a făcut un călugăr catolic pe la anul 1200, Ioachim de Floris. Deci era deja cunoscut, era practicat și când au zis hai să vedem ce stăm cu această perioadă, ei au aplicat exact. 2300 de zile și nopți, adică o zi întreagă, însemnează 2300 de ani.
Da.
Deci asta nu a fost o problemă. Uh-huh. Toți au fost de acord, toți au acceptat-o, n-a fost o problemă. Pe urmă, faptul că începutul este dat de începutul rezidirii Ierusalimului, un decret foarte clar, care iarăși era datat într-un anumit an, acesta a făcut ca anii să fie numărat începând cu anul respectiv.
Iar un lucru
clar.
Acceptat, da.
Deci toate erau foarte clare, toate erau foarte frumoase.
Unde a
problema
fost problema?
A venit când ei, care așteptau ca la sfârșitul perioadei sanctuarul, adică pământul, să fie curățit cu foc, n-a avut loc. Uh-huh. Și atunci au căutat ce am greșit. Și au spus, n-am greșit în calculul profetic, adică anilor, pentru că este corect, dar am greșit în interpretarea cuvântului sanctuar. Și acum ajungem iarăși la subiectul nostru. Profeția aceasta are importanța foarte mare că ne ajută să înțelegem ce însemnează sanctuarul din Daniel, capitolul 8.
Domnule pastor, în situația aceasta, sanctuarul ne ajută și mai mult în înțelegerea Domnului nostru Iisus Hristos. Deci, sanctuarul a fost construit după modelul din cer și o perioadă de a slujit scopului. Domnul Iisus s-a întrupat în om pentru a înțelege, la fel a slujit scopului, pentru a înțelege oamenii cum trebuie să fie Dumnezeu. Apoi Domnul Iisus a fost jertfit, a înviat și este în cer. Logic și sanctuarul ar trebui să fie, originalul să fie în cer, acolo unde este Iisus și Dumnezeu.
Ascultați, ceea ce a spus dumneavoastră e foarte frumos și adevărat. Dar acum 200 de ani, când oamenii studiau această problemă, ei nu l-au pus pe Iisus în centru. Ei au discutat cronologia. Când, cât ține, când se termină. Au discutat matematica. Și ei au discutat cuvântul sanctuar. Și a spus, ce poate fi sanctuar? A spus, bine, romanii au distrus sanctuarul evreilor.
Templu.
Nu mai este. Dacă au distrus sanctuarul evreilor, o altă clădire nu s-a mai făcut. Deci nu avem o clădire care să o numim sanctuar. Dar bisericile creștine s-au răspândit în toată lumea. În toate țări, și în țările musulmane, e câte o biserică creștină. Faptul că bisericile creștine s-au răspândit în toată lumea și avem creștini în toată lumea, asta înseamnă că sanctuarul reprezintă lumea. Asta a fost logica lor. Și datorită acestei logici, interpretarea profeției nu a corespuns, n-a avut solie.
În această teorie, Domnul Iisus unde era?
Nu era.
Păi unde era?
Pentru
totuși?
Că ei nu discutau unde este Iisus. Ei nu-l căutau pe Iisus. Ei căutau sanctuarul. Vedeți, dumneavoastră ați pierdut mașina și un copil în oraș. Nu mai știți unde a stat mașina. Și acum un tată are de ales. Măi, ce-mi caut mai întâi? Mașina sau copilul? A zis, îmi caut mai întâi mașina. Dacă îmi găsesc mașina, cu mașina alerg să-l caut și pe copil. Altul spune, nu, caut mai întâi copilul. Oamenii aceia, bine intenționați, creștini buni, căutau mașina. Unde este sanctuarul? Ce e sanctuarul? E pământul. Bun, hai să ne ducem aici. Numai în momentul în care nu s-a împlinit și au ajuns într-un eșec teribil, atunci și-au pus întrebarea, dar Iisus unde e? Și atunci au descoperit că Iisus este în sanctuar. Deci dacă cauți mașina, găsești mașina, dar nu-l găsești pe Iisus, dacă îl cauți pe Iisus, îl găsești și pe Iisus
și
sanctuar. Asta e minunea minunilor. Acesta este marele adevăr care s-a descoperit imediat după data fixată de ei, 22 octombrie 1844.
Haideți să mai vorbim puțin despre dezamăgire. Majoritatea oamenilor au fost la pământ. N-au crezut au crezut degeaba.
Ei au crezut în modul lor greșit. Deci profeția era corectă, dar înțelesul sanctuarului era incorrect. Și pentru că au fost dezamăgiți, marea lor majoritate au spus, renunțăm la profeție. Profeția cu calcule, cu date, ne poate înșela. Renunțăm. Și au renunțat la profeție. Și au spus, mergem mai departe cu sanctuarul și o să vedem noi ce înțelegem. Și nu au înțeles nici până astăzi sanctuarul. Nici o biserică creștină nu are în doctrina lor un punct care să se numească sanctuar, în afară de o singură biserică, Biserica Adventistă. Deci sanctuarul este cheia problemei, cheia problemelor timpului nostru, pentru că în timpul nostru sanctuarul va fi repus în funcție, sanctuarul va fi curățit de toate. De ce? Romanii păgâni l-au demolat pe cel fizic, și romanii spirituali l-au demolat pe cel spiritual. Că ei n-au sanctuar. Lor nu le trebuie sanctuar. Pentru că iertarea păcatelor are loc doar prin mijlocirea preotului. Însă, biblic, iertarea păcatelor nu se face decât în acest sanctuar care este în cer. Și Pavel spune foarte frumos, Evrei 8 cu 1, punctul cel mai important a celor spuse până aici este că avem un mare preot care slujește la dreapta lui Dumnezeu în sanctuarul din cer.
Și va fi și o zi în care toți vor vedea cum a fost ziua ispășirii la evrei și sanctuarul pământesc, în care toți vor vedea că toate păcatele au dispărut, au fost uitate de tot, aruncate în marea uitării.
E adevărat, dar elementul foarte important a fost s-a recâștigat tema sanctuarului. Reapare din nou în atenție. S-a recâștigat tema sa. Și în momentul în care am acceptat tema sanctuarului, în acel moment l-am înțeles mai bine pe Iisus. Iisus este mare preot în acel sanctuar și mijlocește pentru noi. Aceasta este inima de bază a teologiei advente. Este o mare descoperire care întregește tot adevărul Bibliei. Este ca o coroană.
Vă mulțumesc, domnule pastor. Săptămâna viitoare vom vorbi mai mult despre această mare descoperire care ne-a fost dată nouă și poate vom vorbi puțin și despre atacurile la teologia sanctuarului. Vă mulțumesc încă o dată dumneavoastră și ascultătorilor noștri. Numai bine!